Held ég, heil og sælir, hlustendur góðir, velkomið okkur í besta sæti, frétti vikunar, mættar aftur eftir aðeins og langt páskafrí, en það sem meira við áttuð að skilið, þannig að það í góðu lagi. Henri Birgir heilsar ykkur með mér hér í dag, eru Valur Páll Eiríksson og Aron Guðmundsson. Hvað segir Valur?
Ég, bara góður,
Þú ert meittur?
Ég aðeins meittur, smá slys, en alltaf rétt í leið.
Alltaf upp leið, eins og segir í læginu góða.
Jú. Það tengist, verðstu bara nú meðsli, það verðist tengist núna þess að það. Þetta er bara í taktu það sem er að gerast.
Það er nú bara eins og það er. Heyrðu, strákar, hefur ekki bara byrja í bestu deildinni sem að fá nú kröftulega stað og skemmtileg leikir, stórkostleg mæting. En Aron, dómarinn er stálu sinni, hvað finnst þér þetta spjalda fíaskó sem að allt einhvern veginn til miður snýst eftir fyrstu umferðina?
Já, ég orðar þetta rétt fíaskó, mér finnst þetta svona einkennast af því, þetta er alltof mikið að því góða, ég skil vel að menn vilji draga línun einhver staðar og hérna komi í veg fyrir að þessi kannski sífældu mótmæli og þessa hörku sem að einkennur oft kannski orðræðina innan vallar og á hliðalínu, en mist sko þetta, ég man nú ekki hvað það voru mörg spjöld en
52 var ekki
já, það er
52-51
það er allt og mikið og þetta enda það bara með einhverjum ósköpum og verð með bunga af leikmönnum og þjálfurum í banni.
Ég sko, ég er mjög ánægður samt að sé verið að stoppa það þegar menn er að pikka boltan upp þegar verið að taka aukaspyrnu.
Já, algjörlega.
Og bara að því að það er ekkit meira pirrandi bara líka sem stuðningsmaður liðis ef þeir eru að fara að keyra upp hraðan að gæinn stoppar skyndisóknum broti og stoppar svo enn frekar að menn taka aukaspyrnuna með því að taka boltan upp. Ég var ánægður að sjá í Árbænum hvort þegar Jóhann Ingi var ekki að dæma þar, hann tók gamlega góðu raðspjöldurina.
Já,
það var geggja.
Það hefur ekki sér sína Garðar Örn voru
búið. Nei, nákvæmlega, ég er bara
þetta
var tribute. Þetta, sko.
Þetta var tribute.
Já. Ég sammálaði
því. Var það ekki líka á fylgisvellinu með það sem að Garðar, nei, það var á Kárvellinu sem átti besta raðspjöldurinar
moment. Já, það var náttúrulega legendary.
Sko. Já, geggja. Fyrir ekki Aron,
já, ekki
leða frá kaffið, sjáðu hvað allar að segja.
Ég sammála því sko að þetta er fínt í því að taka fyrir ákveðna hluti en mér finnst þetta svo, þetta getur farið svo fljótt úr böndun að vera alltaf að rífa í spjaldið og það verða að vera einhver mörk og menn verða að hafa líka þá góða næmni fyrir tilfinningunum sem er í spilinu á meðan að leik stendur.
En þá kemur náttúrulega líkil punktinu það sem að menn eru kannski helsta kvart yfir eru þessar tilfinningar og það eru öll spjöldin fyrir það að menn séu með eitthvað skona látbrað segi eitthvað og það virðist svona við fyrstu sín ekki eins og þurfa að vera að segja eitthvað sérstaklega gróft.
Nei, það sorry, Wolf.
Já, þetta er daldið svona það er einmitt og það þá er líka svo erfitt að meta hvar liggja mörkin, hvaða tilfinningar er of miklar ef þú ert, segir ekki einu sinni blótsir eða neitt eða skilur eða jafnvel segir hvaða djúfis ruglið eða þú veist hvað, hversu mikið orðbræð, hversu mikið látbræð er of langt gengi og það getur verið rosalega grá lína og ég held að hitti Egil Arnar, formann dómarnefndar KSÍ í vikunni og rættum þetta aðeins. Og það er einmitt, þú veist, línan var ekkit endilega svo sama hjá öllum dómurnum og þeir þurfa aldrei líka samræma sig með það hvar línan liggur.
Sko,
þá verða samt alltaf huglægt mat vegna þess að þú ert að tala um eitthvað einstakt atvik tilfinninga leikmanns í leik. Sko.
En þeir eru náttúrulega það sem að virðist vera svolítið línan er að þeir eru að vinna bara með zero tolerance bara. Þú átt bara ekki kvarta yfir dómum, punktur.
Og það er svo leiðilegt að því að leikur án tilfinninga er ekki þessi leikur sem við þekkjum og það er miklu leiðilegir leikur. Leiðuvert farin að sína eitthvað tilfinningar að láta aðeins í þér heyra.
Það er ekki að finna bara eitthvað milliveg í því, ég meina, við tökum bara þessi dæmi, bara, hvað sem að þekki vel, sem er NFL-deildin, það er zero tolerance policy, svo Óli Jósaði hérna í stúkunni, það er aldrei hægt að fá menn bara til að þegja. Ef það er hægt að temja alla þessa leikmenn NFL-deildina til að kvarta aldrei í dómurum, þá hlýtur að vera hægt að temja knattspyrnufólk til þess líka.
Já.
En svo er það bara, eins og segja, bara spurning millivegin. Þú veist, þá meðan vært ekki með eitthvað blótsyrði og dónaskap, sko. er ekki alltaf verið, þú sér því gegnum fingur með fyrstu þrjá fyrir og segundur, það bara svona hey, come on, dómari, skilur en ef þú veist ekki að kalla hann fíbl og allt þetta, skilur
Já, já, sjálfsög vil ekki sjá það gerast og það þá líka undir þá bara þjálfurum og leikmennum komið að tella kannski bá 4-5 áður en þeir gera svo einhvað í hlutunum, þú veist reyna að vera sjálfur með þetta, sem samt svo ótrúlega erfitt getur maður ímynda sér sko þegar í hita leiksins
en Mesta skítan hjá, sem ég fannst í þessu var Ívar Orri í þessu leik á Kópavogsvelli Breiðablik FH er að hann spjaldaði og svo gefur hann gult á bekkin og Heimir hneigir sig fyrir honum í einhvers konar fyrirlitningu
það sko. Er mesta gula spjald sem ég
og það er gulasta spjald sem var í umferðinni og Ívar hafði ekki kjarki til að gefa hann manna og henda honum að velli það er skeit Ívar sko
já,
ég meina ef hann alltaf var að sanga við sjálfur þannig að henda honum út af sko
alveg 100% það var,
Heimir
það var...
hatar Ívar sko það heyrðist vel í
vitulæsileik
alveg 100%
sko
en... ég kannst að meta þessa sektir eins og hákangar
menn í kórnum hérna með fjársektu sko.
En, svo sekt sko.
En ég held að sko, já, hugmyndin sko, eins og segja, ég tala hann við Egil og hugmyndin með þessu er að þú veist, auðvitað viljum hafa tilfinningar og auðvitað er það leifilegar en það er eigi ekki að beina skegg dómurnum en eins og þú segir Henry þú veist, það hlýtur að vera hægt að finna milliveg og spjald ekki bara strax og einhver opna munnin sko.
Sem að var málið í þessar fyrstu, já. Það mátti ekki gera neitt
nema þegar þú neyði þig hérna,
já, þú mátti neyja fyrir dómar
það er allt í lagi
svona það þú ert, já það var rosaleg moment sko. annars bara, hú veist fyrsta umferðin, tölum aðeins blíkana, mér veist sko silt eðla undir radarinn með Valur Víkíkur, með gegja liði nú Ísak komandi baka, Patrik Jóhannesson mættur á bekkin Valur menn að sofa á blíkunum
Já og nei, ég meina þú veist, þetta er lið sem er búið að vera það ja, besta á landinu síðustu þrjú árin, ekki skila jafnmörgum dollum og víkingarnir, en sko, það er einmitt auðvitað, þetta endaði svo, þetta var svo ótrúlega súrt í fyrra og svo faraði einhvern veginn í þetta sögulega ævintýri sem á allt að vera svo frábært en það gengur líka svo óbáðslega illa eitthvað og er svona astnaleg mörk sem þeir eru að fá á sig miðverðir og markmaður í einhverju algjöru bulli þarna leika til leika að fá á sig bara svona kjánaleg mörk sko að það var eðlilegt að menn væri ekkert hoppandi hæðsýni við blikunum og sérstaklega líka þú ert að fá inn þjálfara sem að er bara búin að vera aðstoðþjálfari í eftir deild sem aðalþjálfari mest er með KVAF hérna í næsta eftir deild þannig að það er alveg skiljanlegt Blikarnir vildu náttúrulega fá Dóra inn sem þjálfarliðsins, leikmannahópunum vildu það
Leikmann fengu hans við vildu
Já, þeir gerðu það, þannig að þá er eins gott að þeir standi sig og þeir bara líta nokkuð vel út og þetta er hópur sem er bara meðal þeirra allar bestu í deildum
Hópurinn er mjög góður, mér finnst þið líka að hafa bara verið að spila rétt úr spilunum frá því undir lok síðasta tímabils eftir að Dóri tekur við og svona þeir náttúrulega koma eins og við vitum seinna inn í undirbúningstímabilið út af þessari sambandsdeild og mér finnst þið bara lúka mjög vel út svona í byrjum móts sko.
Maður oft séð lið sem að topp á snemma þú veist, mörg KR-lið gegn tíðina sem hafa verið í besta forminu í apríl og rúlaði yfir hérna undirbúningsmótin og svo þegar í mótið komi geta ekki neitt þannig að það geti bara verið til bóta að hafa byrjað setna og þá bara geta mögulega toppað réttum tíma
Já, ekki spurning Eitthvað annars svona sem að stóð upp úr hjá okkur varandi byrjunni í bestu?
Mér finnst bara fagmennskan hjá Víkingum, hvernig er komin í þetta mót, þetta var bara svona einhver sannkölluð meistara byrjun án neittna áfalla þetta var bara mjög solid
Þetta er svo mikil mulningsvíð
Akkurat.
Og bara og þessi vel tikka bara einhvern veginn í hægagangi og það kemur ekki tikka á hana nei. Þetta var bara, ég var mjög hrifin að þessari byrjun, hvernig er einhvern veginn bara nulluðu út stjörnuna sko.
Engin Halldór Smári, engin Aron Elís, hérna Nico Hansen byrjar á bekknum, en sýnir bara veist, þetta lið er bara, það er eiginlega alveg sama hver spilar í þessu liði, þeir eru bara að fara að milja andstæðingin og hafa ekkert mikið fyrir því þeir virðast aldrei hafa mikið fyrir neinu
nei,
malli gegnum leiki
og allir þekkja sín hlutverk vel og skila þessu vel sko. Þetta er alveg sko, stelpunar okkar voru að spila í fótboltanum bara fínasti leikur í Þýskalandi þó að þú veist varnarleikurinn hafi fellt liðið. Aró, þú varst auðvitað þarna úti.
Já.
Og varst þú meðal annars með hérna smá innslag nýju treyjurnar.
Mm-hmm.
Hvernig finnst þér nýju treyjurnar?
Ef maður horfir framan á þér, það voru mjög flott.
Akkurat.
Ef þú sérð aftan að þér, þá þetta ekki gott, sko. Ég skil ekki þess að ljósbláu línu þarna, þannig að þann hluta búningsins, þetta svona, þetta svona, kemur manni spáns fyrir sjónir, sko.
Hvað erum að tala sko, business að framan og sýta aftan?
Já, það ekki, það orðað svoleiðis. Á fagmælugu máli, en já, en svona... Já, eins og segja, framhlutin á búnum, hann hefnast mjög vel.
Já, en veist þér einn fólksljótur?
Já, og uppbytunartreiðunar, svartar og rauðar,
já,
eitthvað.
Já, já, já.
Ég skil ekki hvaðan það kemur, hvort að það sé einhver hugsunarháttur um hérna raun og, og helgos.
Já, Valur, þú nú hátt skrifaðir í tískuheiminu, svona þitt faglega mat á búninum?
Ég bara svipað, sko, það sem ég velti fyrir mér, er hægt að fela þetta ljósblað að þú gerðir eða? Er það bara upp á buksanum
þú ert að gerða þessi hátt
já.
Ég held það þetta er alveg
gamla skóla gerðinguna
hann myndi ekki þjónaði vel á vellinum
það bara Sigga Jóns stæl
Sigga
Jóns hann er náð þessu líklega
nei, ég bara hérna ekkert sterkar skoðanir á sig þannig en hérna jú, það stingur samt í augun að sjá þetta ljósbláa aftan á rassinum sko.
Guðrún Arnardóttir nefndi þetta akkurat með sko með þetta ljósbláa og síðan spurði það líka þú, hvort það skipti yfir höfu máli hvernig treyjan lítur út sem mm-hmm. að spila og það verðist nú bara að skipta þetta tölvöru máli að þú hérna sért í flottri treyjun á alla til þess að skarta sko.
Já. Við kennum treyjunum tapið mótið Þýskalandi.
Já, klálega.
Það er ekki rosalega margi mánuði síðan að allir og amma er að voru því að Þorsteinn Halldórsson væri bara einhver lélegasti landsliðsþjálfari sem að uppi verið. Mm-hmm. Hann heldur bara áfram að sokka menn, vann þá risaleik þegar allir heldur að ætti að kannski láta að fara.
Já.
Og framfaraskrefin mikil í þessu Þýskalandsleik með það sem við höfum séð.
Já,
áttu menn að treysta vegferðinni, Aron?
Það er spurning, sko. Þetta, hann vinnur allan að leiki á háréttum tím og fyrir hennar Þýskalandsleik hafði liðin á að byggja upp, sko, bara góða, órofna sigurgöngu eða svona tablausar hreinu, sko. Og ég sammála því að þetta leit mjög vel út á móti Þýskalandi svona allt þar til að Sveindís fer út af og þú veist, maður sá það bersýnilega og sóknarleik liðsins þegar Sveindís var ennþá inn á hversu mikil hætta getur skapast, ekki bara í opnum leik heldur líka úr föstu leikatriðunum og já, mér finnst framfara skrefin hafa verið mjög góð og mjög mörg og náttúrulega næsta landslífsverkanu er gífurlega stórt, tveir leikir á móti í Austuríki, getur bara tveir úrslita leiki sko.
Sem verða að vinnast.
Já. Þannig að jú, mér finnst bara Þorsteinn hafa hérna, aðeins risu upp á móti gagnrýnisröddum og hérna, sokkamenn.
Spurning hvort að þurfa eitthvað að breyta þannig að ég, þú veist, í vördinni þessi mörk sem að Ísland fær á sig leiknum, það sem er bara, það er hérna, auðvitað áttu þjóðurinn að skora meiri í seinni áleik og þetta breytist eins, eftir að Sveindís fyrir út af eins og segir, sko, en þetta er bara svona algjört einbyttingarleysi, þessi mörk það sem að Lea Sjöler er bara með, hérna, því líkt plási í báðum mörkum sko,
já,
og,
hérna,
og svo hitt eftir hotn eitthvað svona það sem að boltanum ekki komið
frá. Við erum í smá bakvarakrísu sko, og eins og ég hef nú margt gott að segja um hérna, sveitunga mín hana Guðrunu Arnardóttir frá Ísafirði, þá er hún náttúrulega ekki í hægri bakvarar upplagi og hún nýtist miklu betur í miðvarastöðinni. Þannig að mér finnst það svona einna helst vera vandamál íslenska liðsins núna, það eru bakvarastöðin og það sást bara skýrt og greint á móti þjóðurinn. Sko.
Komdu bara með það, hvernig á varnarlínan að vera?
Ég veit nú ekki hvort að sé einhver sko, hvort að sé einhver hæfilega góður kandidat í hægri bakvarastöðunum. Við erum bara í bölvuðu vesinni þar. Mér sætis hafa komið bara vel inn í hérna, inn í vinstri bakvarastöðuna sem hefur líka verið vandamál sko. Þannig að, en ég sé einhver sko augljósa lausna þessu, þetta er bara krísa einhvern veginn sem við erum í á þessari stundu, það vantar bara hæfilega góða bakverið í liði sko.
Það er ekki nema Steini fara bara í Arteta Guardiola nálkunina og hafa bara fjóra miður í þetta aftar.
Já,
já. Það er aldrei að vita. Alla var jákvæð skref fram á við hjá þeim.
Já.
Það fara aðeins í úrslitakeppnin er byrjuð í korubolta og handbolta og já, frábær byrjunum í körfinni, geggjuð mæting bara rétt þess að var í fótboltan og var stórkostlegt að sjá já, 2000 manns og þá eru fleiri á Grindavík Tindastóll heldur en á þeim leik sem var mest sóttur í bestu deildinni sko. Og það leikur eitt í úrslitakeppni ég var sjálfur í Keflavík í gær og það var bara ljómandi fyrir mæting þar líka og góð stemning en þetta hefur sko, þetta náttúrulega rimman, það Grindavík Tindastóll og þetta gustað stólana heldur betur og ég stuðnist með stólana, hundóana sérstaklega með djammarana og það er að vera náttúrulega veist, nefndi til sögunar Diego Callaway og svo Callum Lawson og þeir voru víst báðir hana í ykkur amali og Big Sexy bara síðustelgi nokkri dagar í úrslitakeppni þá segi bara svo maður er sagðum árið Valur, er það faglegt?
Nei, það það ekki. Ég hérna einmitt manni skilst, ég held að hérna Matthías Óri hefur verið að tala um það í útsendingunni í gær að þetta sé eitthvað lenska fyrir norðan að menn hafi bara nokkuð mikið frelsi og séu almennt að fara mikið í bæinn helgar. Já. Sem að er náttúrulega í þú veist allt í lagi að fara þá leið ef að hérna þú veist, þú bara treystir þá leikmannu þínum til þess að hérna, fara að gefa streikið og sinna sínum æfingum og skila inn á vellinum en það er spurning hvort að það þarf að breyta þeirri nálgun þegar allt í skít, sko.
Ég heyrði eitthvað starri gæra þeir eru farið tíu helgar röð, ég selja ekki dýrarinn kjöftið.
Nei, nei.
Það er hans stutt á barinn og króknum með svo öðrun plássum út á landi.
Já, já. Það er vissulega ekki party og big sexy satt á króknum, sko.
Nei, þetta er bara ófaglegt.
Já. Ég meina úrslita keppni
Já, ég komin á þennan stað á tímabilið og hefur, það er ekki eins og hafi gengið einhvað frábælega vel á tindastólunum og þeir mega ekkit við einhverju meira
Nei.
Þannig að það er að síðast sem áttu að gera í svona stöðu að fara á barinn og maður heyriði nú af því fyrir rimmuna menn voru svona báðum áttum sko hverjir er að fara síðan að fara að taka þetta þú veist, hafið svona trúin verið að eflast á stólunum en Það var mikilvægt hjá Grindavík í gæra að koma með þessa frammistöðu og einhvern veginn leifa þeim ekki að komast í gang, sko.
Það verið gaman að sjá bara hvort að menn svari á mánudaginn, þú veist, en eins og þetta leit út í gær, þá er þetta 3-0 ekkert mál, sko.
Andlauslið.
Já, bara, já, og virðast vera bara að bíða eftir því að sísonin sé búið. Og ég, geta þá bara fengið ennþá mér að frelsi í bænum.
Það, sko. Maður fekk á tilfinninguna að hafa verið búið að bóka farmiðandi Benidorm og þá
Þetta leit hann út, þetta var ekki, þetta var bara, þeir voru góðir í svona áttamíndur, það held að vera í grindigengina og svo var þetta bara formsett.
Þetta er alltaf bara einn versta titilvörð sem við sé lengi, sko,
já.
Það er bara þannig. Því miður, og þetta er ekki eins og þetta sé ykkur pappakassar í þessu liði.
Nei, alls ekki.
Ekki er það ódýrt.
Nei, þetta liði átt að geta orðið aftur misteri. Þegar þessi þáttur er kannski búið að taka upp að þá kannski búið að dæma D'Andre Kane í bann. Leikmann Grindavíkur og hans mál er búið að vera velkjast í kerfinu allt of lengi menn ekki með rétt e-mail sem er náttúrulega ævintýralegt út af fyrir sig og þetta er eitthvað mál sem er orðið eldgamalt skilur, þannig getur búið að taka út bann ef á annað borð það átti að vera hérna að dæma hann í bann þetta er tvennskonar, hann er sakaður ógnandi tilburði í lok leiksins á móti stjörnunni í gard dómara og svo eitthvað sem átti að hafa sagt á göngunum og HQ hafi verið dæmdur í tveggjaleikja bann sem er þá núna í skoðun ég ætla bara að segja það að þetta sem að skrifa í atvikaskýrslu og viðum séð að hann hafi verið með ógnandi tilburði eftir leikinn sem við dómarum þegar leikurinn er að klárast er eitthvað mest að kjafta þessi ég heyrt
ja, þá væru býsna mörg leikbönni Já. Fyrir ógnandi tilburði
sko við skulum orða þannig það var ekki einu sinni gult í bestu deildinni og má ekkert gera það
Já, sá eitthvað nýjustu línu
Meina, D'Andre Kane labbar til dómara heldur persónulegu svæði setur hendur á mjaðmir ekki sveiflandi í andlitaðunum og eldir dómaran ekki heldur kalla síðan fucking terrible come on sko. Í alvöru tala sko.
Ég bara
Þetta er gali sko.
Já, þetta er mjög skrítið og sérstaklega líka bara í ljósi þess að hann er ekki búin að fara í banna áður á tíðanbjörnum ætla að setja hann í tvo leiki fyrir þetta sko og náttúrulega þeim eins og segir út af þessu klúðri hjá körfuboltasambandinu þá er það náttúrulega þeim en dýrara ef það í miðri úrslakeppni þú veist, já, vonandi fyrir grindvíkingana þá bara er þetta stólalið áfram svona ógeðslega lélegt eins og það var í gær og þá munaði þeim ekki jafn mikið mann en þetta er þetta alltaf þvílíku skellur fyrir þá
eins og staðan er núna þá veist, ég bara neita trúi að þetta tveggjaleikja bann muni halda en Ég var tilfinninguna að verði einslegsbann og þá er hann í banni á króknum.
Já.
Hvað finnst þér um það?
Stór leikur.
Já, ég heldur
betur. Það getur verið vítaminspreyta.
Það getur verið vítaminspreyta á stólana og sá leikur getur kveikt í þeim, skilur.
Já.
Kjaftfullt hús heima og vinna leik og heyrðu, þú komnir í gang.
Já, mér finnst það skrítið og sérilega eins og valið nöfni með að hérna, það er engin sagðum að fyrir á tímabilinu að maðurinn hafi verið settur í bann fyrir einhvað slíkt. Þá finnst mér að líka þá afskaplega hörðu lína að taka leið og einhvað svona, tja, maður segir að bara smávægilegt kemur upp að hann sé bara þá kliftur út úr leiknum, sko. Mm.
Það er bara orðamóti orði hvað væntanlega gerist hann í göngunum en hitt sem að vera að vísa til og sést á myndbandsupptöku er fullkomlega galið.
Já.
Það er bara þannig. Sjá hvað setur en eins og segir, við erum takkt upp á fösti og það náðist ekki að klára þetta í gæri, við gerum bara fastar á fyrir því að það sé að koma út í dag og vonandi, ég vona bara menn sjá að sér og þetta sé bara áminning og áfram gakk, sko. En, sjá hvað setur í því. Höttur, talandi að vera einhverju góðsins, Höttur er að spila fyrst skipti í úrslitakefni og það er körubalta fíver á Egilstöðum, við sáum það bara í þessu síðustu leikjum, bara kjaft fullt hús og ég held að séu bara menn er að koma bara núna bara að Fáskrúðsfirði, Reyðarfirði, Eskifirði og sko það verður bara tróðið eins og í síldarturnu í þessu leikamóti Val. Höttur auðvitað ekki með besta liðið, gaf Val alveg ágætis leik í fyrsta leiknum, Aron sérðu að þið geti gert valskráfi á geðveikum heima öll.
Já, algjörlega, af hverju ekki ég, já. Mér, já, það, þú veist það er oft með svona því að maður tala sem landsbyðamaður þegar þú ert komin út á út á land í svona leikjum hvernig allt samfélagið er einhvern veginn á bakvið og það er, já. Maður sér það algjörlega á Egilstöðum þannig að maður, já, sér það alveg fyrir að þeim meni smekkfylla húsið að stemningin verið geðveik og þú veist, ég er ekki hissa. Ég var höttu myndi fara með sigur og bítum úr þessum leik, sko.
Geir deildameistarunum?
Já.
Já. En það fannir askotið mikið að ganga upp samt.
Já, já.
Við sáum það bara í svo í fyrsta leiknum að munurinn er að liða svo Val sem er bara ákveðið maskína, refsar fyrir öll mistök og það er svona, þú veist, þeir þekkja þetta umhverju líka svo vel og eru með ansérinda kappa líka sem þjálfara, sko.
Já, já. Ég hef, sko, eins og maður hefur gaman af einmitt þessum stemmara á landsbyrðinni eins og bara krókurinn og allt þetta og núna náttúrulega höttu það í fyrsta skipti en ég hef ekki mikla trúaði að þeir geti gert mikið í þessu einnví en ég bara þetta, þú veist, stemmingin og allt þetta ég meina að hatta menn áttu mér þess að stemmingun á hlíðarenda
já.
Hérna,
já, já, og Viðar gat ekki stilsi og kallaði að bóka saman
já, já
við erum alveg erfitt með að stilla sig þegar kemur að
kynningu þar
það er eitthvað sem segir mér að það komi svar þá í leik númer 3 við þessu
hjón já, ég
er nú búið að ræsa út óskapjarna þessu alltaf þegar það er að fylla stúkunar á hlíðarenda sko, mokar hann öllum inn sko. Þetta var mjög áhverð. Hvað annars sem vakti aðtekli hjá okkur í svona fyrstu fyrir í úrslutakenni korunni?
Nei, svo sem ekki, bara hvað þetta er allt einhvern veginn eftir bókinni, sko. Mm-hmm. Það lítið eitthvað að liðin sem að treði sér eða maður allar rétt sé að rasa. Mm-hmm. Þannig að þetta var bara, já, eins og sé, allt eftir bókinni.
Þú varst í, hérna, Reginsbænum í gær, hvernig var það?
Aldrei sem var í döðafæri að taka leik í gær og ég held að þetta döðafæri kom ekki aftur. Remi Martin var arfaslagur, Keflavík hitti heilt yfir frekar illa, en Altaris bara nýtti ekki sensana sem að Keflavík gaf í þessu leik. Remi Martin gæti ekki neitt, hans slagasti leikur. Mammas var í húsinu.
Það
var víst eitthvað pressa, mammas var mætt þarna og hann ætlaði svona rosa mikið að sína mömmu hvað hann væri góður. Og hann fór allt í einhvern veginn í skrúni, hann skoraði bara 3 körfur, sko.
Þannig að þið splæsið henni á Altanesi.
Það gera vel mammas
á mánda.
Já, vorum að ræða þetta hérna við forsetan og hvort það vildi ekki bjóða henni í heimsókn núna á mánda. Svo geti mætt á leikinn.
Gott að hafa
skoða það.
Gott að hafa hann og Guðna saman hann. Ég stið
það. Það var... Já, ég held að allt annars ég vandræði með að koma út úr því. Úslandakenni handboltanum er byrjuð og framarinn gera heldur góða hluti bara á móti Val, fyrsti leikur, 20 marka sigur, nokkur negin, frábæleikur, afturhelding og stjörnun, en sko, menn tala tveggjaðasta hlaup, Valur eða FA. Hvað, svona þín tilfinning fyrir því, svona hvað lið muni strauja að gera með þessu úslandakenni?
Það er mjög erfitt að segja ekki Valur bara alltaf einhvern veginn, en maður sagði þannig fyrra og þá kom hann einmitt, var ekki þeir unnu hann fram með hvað var það 18, en það var samt ekki stærsti sigur í sögu úrslitakeppninnar, heldur var það Haukar á móti Val í fyrra sem að segja sitt hvaða rugl var í gangi þá,
já,
en Já, ég meina þetta F-liðin náttúrulega, jú, þeir vissulega unnu deildarmeistaratitilinn vegna þess að Valur mistek sig en þetta er lið sem að á svo auðvelt með að kveikja á sér þegar að þarf þess og þetta F-liðin náttúrulega bara almennt séð veri lið sem að klikkar þegar komið þeirra stóra sig, verða svona sögulega sko og Óskar Bjarni og félagar þeir þekkja það eins betur að vinna titla.
Þeir eru konið með Aron Pálmarsson.
Já. Vissulega.
Og erum við frábællið. Mm-hmm. Er skandall verið ekki meistarar?
Skandall, nei, en auðvitað er, mann finnst pressan vera F og megin og sérlega með komu Arons að hann eigi að koma heim og sjá til þess að er takið hann stóra. Mm-hmm. Ég sé líka, þú veist að...
Og það er ekki deildameistara titil.
Nei, eins gaman að vera að sjá hann lifta honum, þá er það ekki stóri titilin. Og svo er náttúrulega, Valsmenn eru líka í, blandast inn í þessa Evrópu baráttu líka.
Það er það að vinna Evrópu kjöndi líka.
Já, þannig að þeir eru að fara þarna til Rúmeníu aftur, eru þar með liði í undanúrslitum, þannig að þú veist, það er líka faktor inn í þessu, hvernig tekst að halda áfram að hérna, stýra leikja álæginu. Þannig að þú veist, eins og ég horf á þetta núna, þá er FH hérna, líklegasta lið.
Í betri stöðu.
Já.
Og ertu þá að hugsa aðalega því að kannski að Valur er í Evrópu og það getur náttúrulega allir fjandi komin upp á
sem verið meðsli og allt það sko. Já, þú veistu, við höfum séð áður með Valslið og þáttöku í Evrópu hvernig það tók tóllaðum, þú veist séu kannski komnir aðeins lengra inn í þetta núna og ekki orðið fyrir eins miklum skakkaföllum eins og þá, en það auðvitað mun það hafa einhver áhrif, þú þarft að vera duglegur í að rótera og finna bestu lausnina á milli leikja, það er einhver sem að F-ingarnir þurfa ekki að glíma við, þú ert bara með úrslitakeppnina, þarf bara einblín á hana, þannig að þú veist, ég sé þá í betri stöðu.
Já. Þeir eru náttúrulega helviti margir að nútilínu hjá Val sem er ekki með bestu meðslasöguna, sko. Þannig að hérna, það verður einmitt bara áhugavert að sjá hvernig, hvað er ekki bara í næstu viku fyrirleikurinn í Evrópukeppni, ég held það, þannig að sé eftir tæpa viku, þannig að það einmitt, þetta er beint ofan í allt hitt.
Ég ætla bara að segja, ég hef ekki trú á því að hafa mín skoðun, ég held að FH geti ekki unnið Val í seríu. Mm-hmm. Ég held bara að Valur með sína reynslu og reynslu Óskar Spjarna og leikmanna. Mm. Pund fyrir pund, kannski FH sterkara og með bestamann í deildinni. Mm-hmm. En ég bara sé Val skrúfa upp þegar þarf að skrúfa upp. Mm. Þetta er ákveðið maskína. Og ég held að FH muni líka finna meira fyrir pressunni þegar lengra er komið. Það er meira ætlast til þess að þeir taki þetta núna, sko. Mm-hmm. Bara, við erum búin að eyða öllum þessu peningum, Aron Pálmason er komin hingað, Daniel í markið, við bara verðum að vinna þetta. Já. En ég sé FH ekki vinna, það var lýsir ég held að Valur er meistari.
Þetta er bara...
Settu það í stílabókinu.
Ég sagði bara á sömu notuðum þá, þannig að ég mitt en svo getur alveg verið að Aron fari í eitthvað gýr og hérna taki yfir, sko.
En talandi meðslagsögu, hann er viðkvæmi líka fyrir, sko. Það er líka náttúrulega stór hausjörku fyrir FH, sko. Það þarf að fara að vallega með hann. En þetta er náttúrulega bara veistlega besta deildi farin að stað, úrslitakeppnir í gangi út um allt og fjöri heldur áfram í kvöld, Stjarnan KR og KR þegar búið að missa Aron Sig í meiðsli, Valur, þú ert KR ykkur, hvernig lístur þetta KR lið?
Bara nokkuð vel. Þeir voru ekki góðir í þessum fylkisleik í fyrstum fyrni.
Skemmtileg samt.
Já.
Það var entertaining.
Já, almennt séð var þetta ekki, þú veist, ef við tölum, þú veist, gæðalega séð, það var þetta ekki góður fótboltaleikur. Hann var það alls ekki. Það var þetta mjög mikil vindur og annar markið sem hafði kannski eitthvað að segja.
Jó, þess vegna var nú skoraður hornspyrnu.
Já, nákvæmlega. En hérna, þú veist, ég held að bæði lið hafi verið með sko sendingaprósentu upp á okkur 70% eða eitthvað. Þetta var bara KR voru miklu betri kannski fyrstu 20 mínútur, eftir það voru Fylkir miklu betri og jöfnuðu mjög verðskulda sko. Síðan þú veist, í byrjun seinni þá var KR bara í vesinni. Mm-hmm. Að því að svo mikið talaði að KR ætla að fara innan pressubolta og allt það. Mm-hmm. Pressan hjá Fylki var miklu meira samfærandi og þeir voru miklu frekar með sinni pressu að setja KR í vandræði. Fylkir náttúrulega bara, ef að Fylkir væri betra, hefði við unnið betur úr stöðunum sem þið sköpuðu sér. Ja,
betra liðið klára KR.
Já, já. Bara það mín tilfinning og svo einhvern veginn, þú veist, KR var ekkert líklegt til þess að gera mikið að skora þegar að hérna, flóki ákveðu bara hæla nefið sinna Luke Gray sem að hérna, smellir honum í Samuel sko. Og svo koma hinn tvö mörkin einhvern veginn svona kjölfari. En fylgir þannig séð ekkert líklegið til að skora heldur, þetta eru bara svona, hérna, moment af hérna, einbyttingarleysi sem að skapa þessi mörk sem að þeir skora þarna í lokin. En það er alveg ljóst að það menn þurfa að stilla sig betur saman. Ég er enda líka, þú veist, að þegar þeir eru að mæta stjörnunni í kvöld, ég bjóstu meira stjörnunni, en ég náttúrulega nefndi það áðan hvað þetta víkingsliði mikið mulningsvél algjörlega tóku þá bara úr sambandi. En það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þessi leikur verður í kvöld og svo náttúrulega líka bara hvað káringar náttúrulega gera. Þú ert með Krumma sem er, þú veist, virkilega hæfileikaríku gæði sem er búin að heilla mikið á undirbúinnstímabilinu. Hann er ekki að fara að spila alla leiktíðina og bara alveg hræðilegt dæmi, sko, og svo er Aron núna frá í allavega mánuð.
Og gæti verið lengur, sko.
Já, og gæti verið lengur, þannig að það er spurning hvort að þeir þurfa eitthvað að fara bara á markaðin. Benoni er ennþá eitthvað, ennþá að ná sér, þannig að þú veist, þessar kantstöður, framherja dæmi, það lítur ekkit frábæl út, náttúrulega líka Atli Sigurjóns. Hann var alltaf búin að æfi í hálft ár, kemur, spila miklu meiri í þessum fylkisleikana náttakjaðan, þannig að þetta er
ágjörni. Það þýðir að hann getur ekki starta í kvöldeinu, sko,
Atli
er bara enga líkur
því. Nei, ekki ætla það, sko.
Þannig að staðan er bara þannig að það vantar annan leikmann í kantstöður.
Þú ert vestramaður, bara eiginlega allir spáði að vestri mun ekki falla. Eru menn að prjóna yfir sig?
Nei, ég held að menn sé ekkert að prjóna yfir sig þó svo að byrjunin hafi alls ekki verið góð sko.
Það fóru menn svo að spá, já, er þetta vestrið kannski ekki eins gott og við heldum með eitthvað?
Já, menn fóru að spá það. En
fyrsti leikur og allt það?
Ég get bara sagt að við höfum von á mun sterkara vestralið eftir því sem líður á, þú veist. Það er reynsla mín af fyrir tímabilnum og mér líst mjög vel á liðið þráttir það sem að gekk á í hérna í fyrstu umferð, þú veist. Það eru mjög góðir mennana innanborð, þú veist. Ég var samt svona, ég ætla ekki að setja spurningamerki við hérna hvernig liðin er stilt upp, en þú veist, það eru...
Jó, ég gerði það bara samt.
Mér finnst sko Elvar Baldvins vinstri bakurur, hann byrjar á bekknum hann, ég veit ekki hver stað hann hefur verið á honum, en það er gæið sem á að vera að starta, það er algjör hundur í honum sko, við höfum Andra Rúnar ennþá inni, hann á víst að vera klár í þessa umferð, þannig að vera gaman að sjá hvernig hann kemur inn í þetta, þannig að ég er bara, maður heldur rósinni þrátt fyrir þessa byrjun.
En var ekki líka vestri miklu betri í seinni hálfleik og þeir fengu hann tvö dauða færi í lokleiks.
Já, fengu færi til þess að koma inn marki og bæði mörkin sem að fram skoruðum, spurningamerki við bæði, það hefur náttúrulega átt að gera betur, það var alltaf opið hann að vinstra megin í fyrra markinu og svo bara þetta seinna mark.
Svo rífaldi flexum sjálfstöð,
bara drast. Á að hafa ágjur af vörðinni, ég meina, Reyður var að koma í liðum daginn að fengu þessi þrjú mörg á móti gróttu bara á no time. Og...
Já, ég sett fyrir var á þannleik, þeir voru mætti seint til landsins frá Teneríf og hérna, nei. Mér finnst vörnin er einhvað sem má ekki hafa ágjur af í liði vestra.
Skulum bara spá. Stjarnakáur, Valur.
X,
Aron.
Einn.
Breiðablik vestri, Aron. Hér is on.
Einn.
Já, það er einn.
Káa F, Valur.
Ég gæti séð. Já, ég held að Káa verði bara áfram í jafntöflunum, segi X þar.
Það er snjór ennþá, þetta er akkurri.
Það segja einn þar, Káa.
Háká í, og það er innandir, það er ekki snjór þar.
Nei, ég held að hérna skagamenni taki það.
Já.
Ég held að, já.
Hún er enga trú á Háká.
Einhvern veginn náðu þeir jafntöfli í fyrsta leik, ég gæti alveg hérna, en
það var ekki fallegt.
Nei, það var það ekki, en það er einmitt, þú veist, það spurningi, ef að þeir leggja sig baka, þú veist, hvernig gengur skagamönnum að stjórna leik.
Ætlar annarkvort liðið að sækja?
Já, skaginn var nú væntanlega að stýra leikjum í lengjunni í fyrra. Ég segi tveir þar.
Ég ætla að segja X þar.
Já, steindu eitt 0-0.
Já. Mér finnst það líklegt.
Já.
En hlýtt og gott.
Já, hlýtt og gott inni. Já.
Og gott kaffi. Og svo það Fylkir Valur, síðasta leikur á sundeginu varun.
Það tveir.
Já, ég held að segja rétt að segja annað en tveir.
Þú að mér hafa leikist. Ljótt?
Sko, já, já, veist, segi, mér leist ágætla á fylkismennina hana, í þessum fyrsta leik.
Og... Þeir fikk á þessum fjögum örkamóti káur, hvað er Valur að fara að gera við á? Sko?
Já, já, en þú veist, já, vissulega, það er ágætis punktur. Þeir þurfa náttúrulega bara að byrja leikinn afnilega, þeir gera það ekki móti káur og ekki eiga tíu mínútur af einhverjum bara geðbýlun. Það sem að, þú veist, þetta voru bara tveir tíminna kafla sem að káur skoraði þessi mörg, annars voru fylki bara mjög fínir, sko, þannig að hérna, það snýst gamla góða fókusinn, held ég. En ég held að var alveg vinninn að leik. Mm-hmm.
Svona rétt í lokin, eitthvað annað svona sem við viljið tæpa á, varandi fyrir rétta vikuna?
Bara hversu ókvæðanlegt það er að Gylfi Þór sé þetta góður ekki lengra komin. Það er rosalegt, sko.
Já, það er rosalegt.
Hvernig að segist, ega, hvað, nokkrar vikur inn í eftir að komast á sinn besta stað, sko?
Já, þið geta basically skora þrennu í fyrsta leik.
Já.
Varstu samt ekki að gleyma fram Víkingi í hérna
eða
þarf ekki eins og minna stað.
Já, ég steng leyndunum bara. Það er föstaður í svalíti fram Víkingur, kláru það. Það er tveir. En takk fyrir að hissi upp um mig. Það var hann að allir hatturspóstarnir koma á rúlasandalum.
Það
er að gleyma því, sko. Já, heyrðu, við hefum ekki bara kallað þetta gott.
Ekki bara.
Eða segja þetta gott, kalla þetta gott, ég þó líka svona ensku.
Eða hendur þetta einu rósi í lokin?
Já, hvernig væri það nú? Eitt út í kosmósi.
Ég hef bara rósa valsmennu fyrir umgjörunni kringum leikin í fyrstumferð.
Já,
ég samanlega. Algjörlega þetta fyrirmyndar. Mm-hmm.
Já, valur bara, þú veist, frábæra umgjör þar, það var frábæra umgjör, þú veist, þau voru með tvíhöða, handbolti, körfubolti og líka rósa á, þú veist, sko, social media stöfi sem er að gera, sko. Mm-hmm. Það er bara, þú veist, aðra elta skottið á völsörum í þessum efnum, sko. Og vonandi skilar að fleira fólki á öllin.
Já, þetta er bara það sem önnur lið mætti taka sér til fyrirmyndar að leggja mér í þetta því að menn eru, þú veist, eftir COVID-i þá eru menn búin að tuðu og tuðu yfir því hvað það hefur fækkað á völlunum og eitthvað svona. Það er bara undir eitthvað sjálfum komið að búa til vöru sem er þess virði að fólk borgi sinna.
Og það gengur vel að selja vöruna, við sáum það bara í fyrstu umferð, það er ekki bara Valur, það bara, þú veist, fólk hafa skýta fucking kuldi, sko. Mm. Það var ekki spennandi að sitja í stúkunni og hvað, 20-30% spæting frá fyrstu umferð í fyrra?
Já.
Það er geggja.
Það er frábært.
Og það getur að vera miklu fleiri, því að Valur og Víkingur vildi ekki hleypa fleiri minn, sem gera verkum að voru fleiri á framleik heldur en á uppsölduleika, sem eru reyndar annar debatt. Já, ég ætla enn ekki lengra með þannig.
Það var lampægi bauð, það var frítt á völlin
já, í Úlfarsdalum. Það er oft frítt á völlin, það er engin, þú veist,
engin
ávísun á fólk mæti.
Mitt fólk mæti vel,
það vænt alveg stóra þátt í því. Það eru Ísfirðingar og Rúna Kristinsson sem voru ástæðan fyrir þessu. Ekki framar. Já, ljómandi, þökkum frá okkur í dag, verðum vonandi á ferðinni aftur eftir viku, fylgist með í besta sætinu, það er svo sannlega nóg að vera á líka Masters áskrift strax, takk. En besta sæti, takk fyrir þessi í dag, verið sæl.